Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 ООД Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 25 октябрь, күнгө жума, кошуак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Түркиялык Эндес Индастриал компаниясы Кыргызстандан 25 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып АКШ-дагы арбитраждык сотко кайрылды.
Булар калышатка билдирмөчүлүк кылып эле беришип атат. Министерствонун эч кандай күнөөсү жок, алардын койгон доомату негизсиз.
Ал ортодо Жалал абаддын Базар Коргон районунда тамак ашка ууланган 10 адамдын экөө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эл аралык баянда НАТОнун коргоо министрлери Брюсселде 2 күндүк жыйын куруп жатышат.
Сириянын түндүк чыгышындагы кырдаал боюнча мүчө мамлекеттер ортосундагы пикир келишпестиктерге күбө болуп жатабыз.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Мактаат Акматжан уулу болобуз. Соолу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бир аптадан кийин Сирияга кошумча 276 орусиялык аскердик полиция жана 33 техника жөнөтүлөт. Бул тууралуу РИА Новости Орусиянын коргоо министрлигиндеги булагына таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда Сириядагы орусиялык контингент жаңы тапшырмаларга байланыштуу көбөйөт. Сөз Сирия Түрк чек арасын кайтаруу жөнүндө болуп жатышы ыктымал экендиги божомолдонууда. Ушул жумада Орусия менен Түркиянын президенттери Сочиде жолугуп, өз ара түшүнүшүү тууралуу 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Ага ылайык 23 октябрдан тартып чек арадагы 32 чакырымды түзгөн тилкеге же буфердик аймакка орусиялык аскердик полиция жана Сирия өкмөтүнүн чек арачылары киргизилди. Күрд куралдуу кошуундары бул жерден 150 сааттын ичине чыгып кетиши керек экендиги айтылган. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик жортуулун 9 октябрда баштаган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы жол кырсыгында себеп болгон. Бул тууралуу 25 октябрда Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында мындай тыянакка автотехникалык экспертизанын жыйынтыгы негиз болду.
БМВ X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Каракол шаардык соту тарабынан каралып, айдоочу 2 айга үй камагына алынган.
Депутат Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы быйыл 7 июлда таңга жуук бактуу долоонуту айылында болгон. Lexus жана Токобеков отурган BMW X7 машинелери кагышып, Lexus автоунаасынын ичиндеги 4 киши тең мерт болгон. Депутаттын уулу да жабыркап ооруканага жатып чыккан. Орусиянын Россельхознадзор мекемесинин чечими менен Кыргызстанда өстүрүлгөн тонналаган калемпир Оренбург облусуна киргизилбей артка кайтарылды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтына жазылды. Маалыматка караганда 17-24 октябрь күндөрү орус казак чек арасынан 6 жолу 117 тонна өндүрүмдү мыйзамсыз алып өтүү аракети болгон. Россельхознадзордон чек арачылардын жана федералдык коопсуздук кызматынын биргелешкен текшерүүсүнөн кийин бул өндүрүм фитосанитардык карантиндик талаптарга жооп берүү тууралуу документи жок экени аныкталды. Артка кайтарылган 117 тонна калемпирдин 97 Казакстанда, 20 Кыргызстанда өстүрүлгөн. Чүйдө бир жумадан бери өспүрүм кыздын дайыны табылбай жатат. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Ысык Ата районуна караштуу Ивановка айылынын 17 жаштагы тургуну 17 октябрда эртең менен саат 7:30 үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатат. Буга чейин дагы Бишкекте өспүрүм кыздар дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат тарап, бир нече күндөн кийин аман эсен табылган учурлар болгон. Казак бийлиги жана мобилдик операторлор телефондорун каттоодон өткөрбөй, аларды жеке идентификациялык номерлеріне байланыштырбаган абоненттердин мобилдик байланышы өчүрүлүп жатканы маалымдады. Өкмөт жана мобилдик операторлор казакстандыктарга мобилдик телефондорунун ЭМЭ кодторун каттатуу тууралуу бир нече жолу эскертүү берип, мөөнөтү 1 январда эле аягына чыкканы маалымдады. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык күнүн белгилөө иш-чараларын өткөрүп жатат. Быйыл 24 октябрда бул уюмдун түзүлгөнүнө 74 жыл болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна 1992 жылы мүчө болгон. Учурда Бишкекте уюмдун 10 жакын агенттик, фонд жана долбоорунун өкүлчүлүгү иштейт. Алардын негизги багыттары тынчтык жана коопсуздук, туруктуу өнүгүү, адам укуктары, аймактык өнүгүү, адамдын саламаттыгы жана тамактануусу, жаштар жана балдар. Орто Азиянын чөл ташбакасы жоголуп кетүү коркунучунда болгондуктан Өзбекстандын кызыл китебине киргизилди. Өлкөнүн экология жана айлана чөйрөнү коргоо комитетинин маалыматына караганда чөл ташбакалары байырлоого жараксыз болуп калган чөлкөмдөрдүн жалпы аянты 300 000 чарчы чакырымды түзөт. Акыркы 60 жылда айыл чарба ишмердүүлүгүнөн улам ташбакалар жашай турган жер 1,5 миллион гектарга кемиген. Өзбек бийлиги ташбакаларды кызыл китепке киргизип, аларды базарда сатууга тыюу салууну көздөйт. Дагы бир кабар, Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Түркмөнстандын курама командасын 3-2 эсебинде жеңип, 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына жолдомону камсыз кылды. Тандоо оюндары ушул тапта Ирандын Урмия шаарында өтүп жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллары ушул тапта 69 сом 82 тыйын, 1 евро 77 сом 62 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк, Түркиялык Entes Industrial компаниясы Кыргызстандан 25 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып, АКШдагы арбитраждык сотко кайрылды. Мурда Бишкек Ош жолунун бир бөлүгүн куруп, ишин толук бүтпөй калган компания Транспорт министрлиги келишимдин милдеттерди аткарбай койгон деп айыптоодо. Маселенин чоо жайы боюнча кесиптешим Эрнис Нурматов макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат Айкөл, мен угармандарга дароо эле айтыга кетейин, бул тема боюнча маалыматтарыбыздын баардык тараптардан чогулта элекпиз. Бирок ошентсе дагы баягы анонс сыяктуу кылып негизгилерин айта кетейин. Жогоруда айтылган Entes же узартып айтканда Entes Industrial Plants Construction and Erection Contracting аттуу түркиялык компания АКШнын Колумбия округунун федералдык сотуна ошол Кыргызстандын транспорт министрлигинен 25 миллион доллар өндүрүп берүү өтүнүч менен кайрылыптыр. Бул жерде ошол муну РАПСИ деп аттуу эл аралык портал кабарлап жатат. Ушул соттор органдарына таянуу менен андагы маалыматтарга ылайык аталган орган доонун жарым жартылай кабыл алыптыр. Тагыраагы ушундай өндүрүлүш керек, бирок жоопкерчиликке ушул Кыргызстан тартылабы тартылбайбы дегенди так баягы белгилеп мындай арт элек экен. Ошол маалыматтарда белгиленгендей, Кыргызстан буга чейин ушул түрк компаниясына доонун кайсы бир бөлүгүн төлөп берүүгө макул болгон экен. Бирок ал ошол талаш дагы деле бүтпөй атат экен да. Эгер тактап айта турган болсок, ушул Entes компаниясы 1999 жылы Кыргызстанга ушул аткаруучу компания катары жалданып алынган экен. Тагыраагы Бишкек Ош жолундагы 620 чакырым жолду оңдоо реконструкциялоо боюнча ушул дүйнөлүк банктардан алынган каражаттардын эсебинен жолду оңдоого жалданган экен. Тендерлердин негизинде анда ошол дүйнөлүк банктан алынган каражаттардын эсебинен бул компанияга 52 миллиард доллар, бул деген аябай чоң акча, төлөнүп берилмек экен. Бирок ошол жанагы саясий кырдаалдар, ошол мезгилдеги курулуш материалдарынын жетишпестигинен улам, бул эми ошол сайттагы жазылып жаткан маалымат, Entes компаниясы 2005 жылы бүтө турган иштерди андан бир топ кыйлага чейин созуп жиберген экен. Анткени ошол жылдары билесин, Кыргызстанда төңкөрүш болуп кеткен, башка окуялар болгон, ошол себептен жылып кеткен экен. Ошол себептен улам компания 23 миллион долларга зыянга учурап калгандыгын жана иш толук берилбегенден улам ошону бизге кошумча төлөп бергиле деп талап кылып жатат экен да, башкача айтканда. Соттошуу 2009 жылы башталган экен. 2015 жылы Кыргызстандын соту НТС компаниясынын жүйөсүн негиздүү деп таап, аларга 16 миллион доллар төлөп берүүнү милдеттендирген экен. Бирок компания буга макул болбой 2016 жылы Канаданын сотуна, арбитраждык сотуна, андан кийин 2018 жылы ошол федералдык сотто, Колумбиянын федералдык сотуна кайрылган экен. Азыр аны дагы тактап жаңы жүйөлөр менен келтирип анан дагы кайрылып атат экен. Бул иш боюнча Кыргызстандын позициясы кандай болуп атат? Утулуу коркунучу барбы, жокпу? Эми негизи буга чейин жарым жартылай утулуп калган сыяктуу болуп атпайбы? Ошону тактоо үчүн өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборуна кайрылдык. Борбордун директору Аяз Баетов азыр маалыматтарды даярдап, түштөн кийин ушул тагыраак маалымат берүүгө убада кылды. Мындан сырткары биз транспорт жана жолдор министрлигине да жагдай боюнча түшүндүрмө алууга ошо камданып жатабыз, алардан дагы кененирээк түшүндүрмө алабыз. Бирок биз ушул курулуш иштери жүргөн мезгилде Кыргызстандын премьер министри, вице премьер министри, транспорт министри болгон азыркы жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин пикирин алууга үлгүрдүк. Ал киши ошол бул иштен баягы анын тушунда курулуш иштери жүрүп жатканын, бирок тендер андан мурдараак болгондугун айтып жатат. Ошентсе дагы ал бул компаниянын жүйөлөрүн, НТС компаниясынын жүйөлөрүн негизсиз экендигин, ал баягы жөн эле ашыкча өндүрүүгө аракет кылып жатканын мындайча айтып берди.
Инженерлер финансисти банк финансисткен, анан кийин ошол аткарган ишин ийнинен жерине чейин 1 сантиметрге чейин утаж тесип текшеришип, мынча аткарды, мынча аткарбады деген ишти кол коюп берет да. Анан кийин булар кылыш айтканда беттермачылык кылып эле беришип атат да, өздөрүнүн ишин аткарып бүтө албай калып. Анан кийин анан министерствонун эч кандай күнөөсү жок, алардын койгон доомоту негизсиз.
Мына ушундай пикирлер. Негизи ошол Бишкек Ош жолун оңдоо ошол 90-жылдын аяктарында, анан 2000-жылдын башында аябай чоң долбоор катары жүргөн. Албетте анын акыркылары азырга чейин бүтпөй келатат. Ошол эле мисалга Бишкек Ош жолунун Маданият жана Жалал Абад ортосундагы бөлүгү 67 чакырым жол калып калып, мына былтыр 1-2 жыл мурда ошол тендер башталып, анан ал дагы коррупциялык жол менен өттү деп шексен алганы жөнүндө маалымат бар. Бирок аны азербайжандык компания куруп жатат. Бирок ал дагы ошол орто жолдо токтоп калганы жөнүндө да сөз бар. Негизи бул жөнүндө дагы бир иликтеп көрүшүм керек.
Чоң рахмат кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга Азаттык Чеки.org ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жактан мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда тамак ашка уулануунун белгилери менен ооруканага жаткырылган 10 адамдын 2 оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатса, калгандары ден соолугу калыбына келип дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алар талаада пахта терип жүрүп, түштөн убагында колдо жабылган салаттан ууланганы айтылууда. Бейтапканадагы оорулардын абалын кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Ооруканадагы 11 жаштагы кыз менен 56 жаштагы аял 3 күндөн бери өзүнө келе албай жатат. Жандандыруу бөлүмүндөгү аларды жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамында дарыгерлер ден соолугуна күнү түнү көз салышууда. Базар Коргон райондук ооруканасынын директорунун дарылоо иштери боюнча орун басары Динакан Арыкбаева бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
Ошондо баары бир биз азыр 8 бейтап жатат ботулизм оорусу боюнча. Анын ичинен бирөө Махаматжан Муктасархан деген 12.06.2008 жылкы абалы аябай оор. Крайне тяжелый состояние. Эми сасайдан чыгып кетсе деп биз азыр күн түн ошо жерде курулуш түшүнө постубуз бар, баары карап атат. бирок абалы оор боюнча калууда. Андан кийинки Мирзабаева Рыслыхай дегенин состояниясы оор, а калган алтын состояниясы орто. Күндө бизде күндө врачтардын көзөмөлүндө турат, ал 8-тен жашоого отуруп жылдыра берет.
Жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жаткандардын катарында райондун 33 жаштагы тургуну Дилфуза Акунова да бар. Ал ооруканага 22-октябрда келип түшкөн. Дилфуза 3 күн үйүндө башы ооруп кыйналып жүргөнүн, соңунда алы куруп доктурканага жолдошу алып келүүгө аргасыз болгонун айтат. Ал тамак ашка уланганын такыр сезген эмесмин дейт.
Ооба пахта деген чыкканбыз. Анан эми чай ичтик. Анан шекер алып, сметана майда чыдап алган чай ичтик. Сонун иш кылып жүрөтүк. Анан кин үйү кеттик анан кин. Көйүн майнатат деп нанага чай кылып чай ичип. Мен колун али эми бар да. Анан 90-чыда алып чыксам эшикке башым айланып отуруп калдым. Мен киши асак жеген жүрмөп деп жүрдүм. Айланып айланып ичтим өзүмө. Касам 22 күн касам башым менен болбой калдым мен. Күйөөм жат астына алып тамагым жалбай каласың анан жаткызыш койду. Биз азыр кыйла түшүкпүз.
Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборун дарыгерлери уланынын себептерин текшерип, колдо жабылган салаттан экендигин аныкташты. Анткени 18-октябрда Базар Курган районунун ондой тургундары талаада пахта терип жатып, түштөнүүдө колдо жабылган салат жешкен. 19-20 октябрь күндөрү алар четинен ооруканага түшө баштаган. Жалал Абад облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаев буларды айтат.
19 күн түндө 20-тан катар өткөн күнү түндө уже көбүсү түшкөн, анан базар күнү түшкөн, өрөөсү анан пандемик күнү экөө түшкөн, ошо менен бешөө болгондо анан бизге информация берген, анан кийин ошо менен кийинки берки азыраак жегендер дагы кийин түшүп кече барсак ошол 8 жаткан экен. Эми алып туруп азыр баардыгына Патенский сыворотка деп коет, ошолор берилген лечение алышып атат. Анан кийин үйүнө чейин бардык, үйүндөгү остаток салаттарды жок кылдырдык. Анан кийин тиги местный санэпстанция, ал жердеги район санэпстанция, районный центр семейный медицина деп коет, ошолор полностью иштешип атышат.
Учурда 8 адам Базар Курган райондук жана экөөсү Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында жатат. Былтырда ушул эле райондо 6 адам ботулизмге чалдыккан. Ушул жылдын июль айында Токмокто болсо үлпөт тойго келген 250-дөн ашык кишинин 178 өзүн начар сезип дарыгерлерге кайрылган, анын 78 ооруканага жаткырылган. Адистер алар ресторанда тамак ашка ууланганын аныкташкан. Руслан Калматов, Азаттык.
Кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит.org сиз угуп жаткан Азаттык үналгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкайым мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы жол кырсыгына себеп болгон. Бул тууралуу 25-октябрда Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында мындай тыянакка автотехникалык экспертизанын жыйынтыгы негиз болду. Ал ортодо чүйдө бир жумадан бери өспүрүм кыздын дайыны табылбай жатат. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Ысык Атар районуна караштуу Ивановка айылынын 17 жаштагы тургуну 17-октябрда эртең мененки саат 7:30 үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатат. Бир аптадан кийин Сирияга кошумча 276 орусиялык аскердик полиция жана 33 техника жөнөтүлөт. Бул тууралуу Россия Новости Орусиянын коргоо министрлигиндеги булагына таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда Сириядагы орусиялык контингент жаңы тапшырмаларга байланыштуу көбөйөт. Сөз Сирия түрк чек арасын кайтаруу жөнүндө болуп жатышы ыктымал экендигин божомолдон. Казак белги жана мобилдик операторлор телефондорун каттоодон өткөрбөй, аларды жеке идентификациялык номерлерине байланыштуу абоненттердин мобилдик байланыштары өчүрүлүп жатканын маалымдады. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык күнүн белгилөө иш-чаралары өтүп жатат. Быйыл 24-октябрда бул уюмдун түзүлгөнүнө 74 жыл болот.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, Одо Азаттыгынын алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. НАТОнун коргоо министрлери Брюсселде 2 күндүк жыйын куруп жатышат. Бул жолку саммит альянс үчүн кыйын кезге туш келди. Түркиянын Сириядагы күрдтөргө каршы операциясын өнөктөштөрдүн көбү айтышкан. Ошол эле маалда кризисти чечүү маселесине келгенде блок бөлүнүп калды. Толугураак Айнура Жекши кызынын баянынан угуңуз.
НАТОнун коргоо министрлери Брюссельдеги жыйында Сириянын түндүгүндөгү абалды талкуулап жатышат. Чөлкөмдөгү кырдаал бардык мүчөлөрдү тынчсыздандырып жатканын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг жыйын алдында билдирген.
Сириянын түндүк чыгышындагы кырдаал боюнча мүчө мамлекеттер ортосундагы пикир келишпестиктерге күбө болуп жатабыз. Мен өз камтамамды ачык айттым. Ошондой эле эки өнөктөш Түркия менен АКШнын бир жума мурун келишимге жетишкенин кубаттадым. Ошондон бери туура багытта өзгөчө зомбулукту азайтуу үчүн кадамдар жасалып келатат. Биз бул жаатта алга жылууга аракеттенишибиз керек.
Баш катчы Улуттар уюмунун көзөмөлүндөгү коопсуздук зонасын түзүү сунушу да каралышы мүмкүн экенин айтты. Андай сунуш киргизген Германиянын коргоо министри, канцлер Ангела Меркелдин ордун басат деп күтүлүп жаткан Аннегерт Крамп Каренбауэр план жер которууга мажбур болгон карапайым элди коргоону, ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларына каршы күрөштү улантууну көздөөрүн белгиледи. Саммиттин жуп алдында Пентагондун башчысы Марк Эспер Түркия баарыбызды кыйын абалга кептеди деп Анкара туура эмес багытта баратканын кошумчалады.
Мен ошондой эле Түркия альянска карата тескери жака кетип баратканын айтып, бир катар маселелерде батыштыкына эмес Орусиянын орбитасына кирип баратканын көрүп келатабыз. Менимче бул өкүндүрөт. Бардыгыбыз Түркия менен өнөктөштүгүбүздү бекемдеп, мурдагыдай кубаттуу жана ишеничтүү өнөктөшкө айлангандай кылышыбыз зарыл.
22 октябрда Орусия жана Түркия президенттери күрд кошуундары Түркия менен чек арадан алыстоого тийиш деген келишим түзүп, АКШнын арачылыгы менен макулдашылган 5 күндүк ок атышуунун мөөнөтүн дагы узартылган. Вашингтон РТСИ Анкаранын операциясы башталгандан кийин киргизилген санкцияларды алып салганын жарыялады. 9 октябрда кошуна Сириянын түндүгүнө кирип барган Түркия аймакты күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Түрктөр террорчу деп атаган кошуундар ислам мамлекети экстремисттик уюмга каршы урушта АКШ менен чогуу аракеттенип келишкен. Анкара операцияны баштаардын алдында АКШ президенти Дональд Трамп аймактагы аскерлерди чыгаруу чечимин кабыл алган. Сириядагы жарандык согушта Вашингтон менен Анкара өкмөткө каршы күрөшкөн түрдүү топторду колдоп жүрүштү. Москва менен Тигран болсо президент Башар Асадка жардам берип келатышат. НАТОнун министрлери ошондой эле Ооганстандагы миссияны, Украинадагы кырдаалды, 5G телекоммуникацияларынын коопсуздугу өңдүү маселелерди талкуулашмакчы. Андан тышкары алдыдагы декабрда Лондондо өтчү НАТО лидерлеринин саммитине даярдыкты сөз кылышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык күнү белгилөө иш чаралары өтүп жатат. Быйыл 24 октябрда бул уюмдун түзүлгөнүнө 74 жыл болду. Кыргызстан бууга 1992 жылы мүчө болгон. Учурда Бишкекте уюмдун 10 жакын агенттик, фонд жана долбоорлордун өкүлчүлүгү иштейт. Алардын негизги багыттары деги эле буунун дүйнөдөгү миссиясы кандай аткарылып жатат, ушул жана башка суроолордун тегерегинде баарлашуу үчүн буунун коомчулук менен байланышта болуу кызматкери Нушат Абабакировду студиябызга конокко чакырганбыз. Нушат мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле суроом, Кыргызстан буунун курамына киргенине быйыл 26 жыл толуптур. Кыргызстанга бул аралыкта буунун эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана бекемдөө, адам укуктары, демократия, басма сөз эркиндиги өңдүү жалпы укуктарды калыптандыруу багытында ондогон программалар келген. Азыр алардын ишмердүүлүгү кандай жүрүп жатат? Саны азайган жокпу?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Мен атым Нушат Абакиров. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунун жалпысынан 20-дан ашуун программалары, агенттиктери бар. Биз өкмөт менен 4 жылдык келишим боюнча иштейбиз. Аны премьер-министр кол коёт. Акыркы жолу 2018 жылы коюлган. 2022 жылга чейин иштейбиз. Бул программанын келишимдин алкагында 220 миллион доллар акча мобилизацияланат жана салапталат Кыргызстанга. Ошол сумма жалпысынан мурдакы келишимдерге окшош эле. Бирок жылдын ошол келишимдин аягында ошол суммада көбөйүп кетет.
Азыр жалпы канча программалар бар?
Жалпысынан мисалы үчүн 27 агенттик бар. Алардын арасында чоң агенттиктер бар, кичине агенттиктер бар. Проонду билесиздер, ЮНИСЕФТи билесиздер, азык түлүк программасын билесиздер. Ошол алар ар бири өз багытында иштейт. Бирок ошол келишимдин алкагында алар өздөрүнүн тармактары менен иш алып барат. Мисалы үчүн азыркы келишимдин аты УНДАФ, англисче аталышы. 4 приоритеттүү багыт бар. Ал жерде мындай жалпылап сүйлөп кетсем, социалдык маселелер, экономикалык маселелер, айлана чөйрө жаратылыш, анан кийин мыйзамдын үстөмдүгү. Ошол 4 багыт боюнча бардык агенттиктер бөлүнүп алып, чогулуп алып, өкмөт менен биргеликте иш алып барышат.
Демек, Кыргызстан мүчө болгондо 26 жыл болду деп айтып кетпедим башындачы. Ошол жылдын аралыгында ошол программалардын саны азайдыбы, көбөйдүбү?
Азыр мен айтып кетсем, көбөйдү деп айта алам. Себеп дегенде жалпысынан Кыргызстанда иштеп жаткан кызматкерлер мобилизация болгон акчанын сарпталышы жана ошол шектештик мамилелер курулуп жаткан ошол санап келсең өсү деп айтса болот. Азыркы учурда 300дөй ашуун кызматкер иштейт.
Бүгүнкү күндө мынакей өлкө аймагында буунун алдында канча мекеме өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет? Анан мында жалпысынан канча адам иштейт жана алардын канча пайызын жергиликтүүлөр түзөт?
Жаңы эле санын айтып кеттим, ошол 300гө жакын кызматкер иштейт. Алардын ичинен ушул 200дөн ашууну бул жергиликтүү калк. Кызматкерлер, профессионалдар. Булар жөн гана Бишкекте гана эмес, бүт дээрлик бардык областтарда иштешет, алыскы аймактарда иштешет. Жергиликтүү шериктештер менен чогуу долбоорлорду иш алып барышат. Ишке ашырышат.
Бүгүн мынакей буунун кайсы маселелерге, кандай чакырыктарга өзгөчө маани берип жатат жана программалар, долбоорлорду маселен?
Биз негизги максатыбыз бул туруктуу өнүгүү максаттары. Өзүңүздөр билесиздер, туруктуу өнүгүү максаттары 2015 жылы бүт мүчө Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттери тарабынан кабыл алынган. Бул мисалы үчүн көбү жаңылышат, туруктуу өнүгүү максаттары бул буунун максаттары деп. Жок, андай эмес, бул мамлекеттер, өкмөт элдин атынан ишке ашырабыз деген бир милдеттенмелер да. Ошолор туруктуу өнүгүү максаттары, 17 максат бар. Бул көптөгөн маселелерди камтыйт. Бул айлана чөйрө, адам укуктары, туруктуу коомчулуктар, иш кылып көптөгөн толгон токой маселелерди камтыйт. Ошолорду биз өкмөт менен чогуу ишке ашырышыбыз керек. Ал максаттар 2030 жылга чейин ишке ашыш керек. Азыркы учурда ушул 5 жыл өттү. Азыркы жакында бир отчет чыкты Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан. Анда тилекке каршы айтылды, көптөгөн чакырыктар дагы эле бар. Ошон үчүн биз ушу келаткан 10 жылдын ичинде өзүбүздүн иш аракеттерибизди аябай активдештирүүбүз керек.
Мынакей Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 24 жыл болду деп айтып кеттим. Жыл сайын 21 октябрда дүйнө жүзүндө буунун баягы күнү белгиленип келет. Быйыл Кыргызстанда кандай иш чаралар өтүп жатат? Алардын баягы кандай натыйжа берет ал ошол иш чаралар?
Биз жыл сайын эле ушундай иш чараларды өткөрүп келебиз. Көбүнчө Бишкекте, Ошто, быйыл болсо Баткенде дагы өткөрөлү деп чечтик. Ал максаттардын себеби максатынын максатында камтылган нерсе бул элге маалыматты жаюу, ошол туруктуу өнүгүү максаттары жөнүндө маалыматты жаюу жана ошол ар бир адам өзү ошол туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда салым кошо алат деген ойду жеткирүү. Мисалы үчүн ал жерде адамдар жөн гана ошол ден соолугун карап же пластиктерди ыргытпай, таштандыларды чогултуп айлана чөйрөгө аярлуу мамиле жасап иш кылып көптөгөн аракеттерди ар бир адам өзүнүн жашоосуна алып келсе, ошол туруктуу өнүгүү максаттарын жетүүдө бизге оңойраак болмок.
Мынакей акыркы суроолордун бири, БУ жарыялаган эл аралык күндөрдүн саны өтө көп. Эл аралык күндөрдү белгилөөнүн мааниси эмнеде? Ошол бир кыскача жооп берсеңиз.
Ооба, Генеральный ассамблеяда, жалпы ассамблеяда бир катар күндөр кабыл алынган. Алар мисалы үчүн көптөгөн маселелерди көтөрүшөт. Мисалы үчүн балдарды эмизүү же ракка каршы, спидке каршы иши кылып тематикалык ар кандай күндөр бар. Ошого жараша биз акценттерибизди коебуз да. Аракеттерибизди дагы курчутабыз.
Чоң рахмат, кадырман угармандар, сиздер менен буунун коомчулук менен байланышта болуу кызматкери Нуршат Абабакиров болду. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кийинки берүү